603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Як один з найкращих підводних плавців світу став розвідником і снайпером Збройних сил України? Своєю історією з нами поділився Андрій Лагутін. Я відрекомендував вас як і розвідника, і воїна, і спортсмена. А що б ви ще додали про себе?
Ну, як то кажуть, розвідники бувшими не бувають. І не дивлячись на те, що зараз я там через поранення численні, там контузії, таке інше, зараз маю інвалідність там і трошки, скажімо так, поза лаштунками армії, ну, сподіваюся повернутися на фронт, так що будемо бачити ще. Воювати прийдеться багато, а так, ну, в мене багато, як то кажуть, амплуа різноманітних. Я там спортсмен і в підводному спорті, і займаюся там і гірські лижі, і водні лижі, і серфінг, і таке інше.
І вітрильний спорт.
Ну, і вітрильний спорт, там, де я яхтенний капітан. Ну, і таке, багато чого там. Пишу книжки, пишу, знімаю кіно, тобто знімаю фото, таке.
Я так розумію, у вас немає професійної військової освіти. Ви не закінчували військових училищ, військових академій. Проте ви на фронті відколи?
Ну,
як доброволець, так?
Так, як доброволець, ну, з кінця 14-го, початку 15-го року.
І що ви зараз робите? Яке у вас звання?
Я сержант. Старший сержант. Все. Тобто, коли я потрапив вже до лав регулярної армії, мені там мій командир, який звав мене в бригаду, він каже...
Це в якому році було?
В 16-му. Він каже, ми тебе, ну, там будеш командувати підрозділом, будеш офіцером, а потім виявилося, що в моєму віці, а тоді мені вже було 52 роки, вже не дивлячись на вищу освіту, кажуть, не можна тобі йти в офіцери. Ну, так я і не зробився я офіцером. Ну, таке.
Ви були поранені кілька разів. Де перше поранення було?
Перше поранення було під Попасною, там, ну, недалеко від Попасної, в Новоолександрівці. Друге було під Авдіївкою, ну, а третє у нас тут під Києвом в Мощині.
Якщо у вас не було військового досвіду, ось ви приходите як доброволець, і, ну, куди вас направили, на яку ділянку фронту? Як взагалі відбулася ця інтеграція?
Я, ну, по-перше, я все життя займався спортом. А через те, що я майстер спорту міжнародного класу, я рекордсмен світу з підводної стрільби, а це стрільба. А стрільба, вона майже не відрізняється. Там закони майже ті ж самі, що під водою, що на суходолі. Тобто практика є, вміння є. Ну, а далі... А тренер є гарний. Вчити вмію.
Тобто вас вже не треба було тренувати?
Ви знаєте, я дуже вдячний своєму командирові, ну, своїм командирам, там їх кілька, які, скажімо так, з якими я працював, і, ну, це був дуже цікавий досвід управлінської роботи, керуючої роботи в армії. Дуже вдячний Руслану Борисовичу Хомчаку особисто. Уявіть собі, генерал сідає на лавочці поруч з сержантом, ну, ми майже одного віку, і годину, майже годину умовляє сержанта піти на школу, скажімо так, підвищення кваліфікації. Так що, якщо Руслан Борисович нас зараз чує, велика йому подяка.
Ну, все може бути. Може, чує. Розкажіть, будь ласка, пишуть, переказують, навіть вже ця історія стала такою, ну, ледь не легендарною, як ви наодинці зупинили колону броньованої техніки під Києвом в 22-му році.
Ну, це була така, ну, скажімо так, цікава пригода. Тобто, я прийшов, ну, коли я отримав наказ їхати в бригаду, у мене була трошки зіпсована машина моя, і я мав годину-півтори на те, щоб її полагодити. Ну, а за той час, що я її лагодив, вже стало зрозуміло, що мій взвод, моя бригада, вони без мене і так будуть воювати, бо вони в Мар'їнці. Непогано. А отут вже йде російська навала на Київ, і треба захищати Київ тут. Тому я подзвонив кільком своїм знайомим і запитав, де я потрібний напередку. Ну і мій товариш каже, ну тут от 72-га бригада заходить захищати Київ, а ти околиці Києва знаєш як свої 5 пальців, тобто давай до них. І, по-перше, я був, допомагав організовувати, скажімо так, оборону і розташування підрозділу коло Вишгорода. А потім ще один мій товариш з керівництва 72-ї бригади, якому, на мій погляд, Київ має бути вдячним захистом. Це замком Бріга. Я не знаю, як там було, але я бачив, як на виснаження він працював, замком Бріга. І він каже, ну, раз ти тут, давай бери на себе ділянку коло Мощина. І коли я прийшов на цю ділянку, а я був один, зі мною був мій товариш Саша Міранчук, це мій товариш по спорту, це мій учень по спорту, ну і дуже гарна людина. Ну,
то, по суті, ви були як снайперська пара?
Ну, ми
таке.
Були така собі мобільна розвідувальна пара. До того ж, Саша, він з Горянки, це поруч, він знає все. Ну і тобто ми були на тій ділянці дуже ефективні. Ми сходили вже в першу розвідку, це було вранці, 27 лютого. А потім ми отримали повідомлення, що через ту дамбу напроти Мощина, яка начебто мала була би бути замінована, перейшли якісь бронемашини. І ми, там є такий, якщо дивитися з Мощина на...
Тобто у вас ще був сумнів, чи це українські бронемашини, чи
не було російські? Не було сумніву. А ми були тоді в районі Скіту, там правіше Мощина, як дивитися на Гостомель. Там є в 2 кілометрах скіт Монаший. А керівник цього скіту, як там духовна особа, яка займається цим скітом, отець Амвросій, дуже поважна мною людина. Я його знаю вже дуже давно. І ми заїхали до нього, від цього скіту сходили в розвідку на той берег, трошки там дещо розвідали. І отримуємо повідомлення, колона. Ну і повертаємося обратно. І бачимо таки, да, колона, перші там 5-6 машин вже переїхали на нашу сторону, і вже щось там затормозилося. Ми їдемо повз поле, справа поле, зліва ліс і канава. Ну, було дуже страшно. А нас троє там, хлопчик, мій гарний товариш з гуру був з нами. І я, і Сашка. Ну, я кажу, хлопці, якщо вони почнуть стріляти, двері відкриваєте і стрибаєте, а я там буду щось робити. Ну, і тільки я сказав, ще хвилину, ну, і по нам почали стріляти, зразу з усіх машин.
Помітили вас.
Да. Ну, а в мене такий мікроавтобусик, він світленький, його на фоні лісу помітно дуже добре. Ну, і хлопці повистрибували, а я їду доріжкою, коли бачу якийсь такий, ну, як то кажуть, місце, де можна перепригнути через канаву машини. Тут таке щось пересипане там. Я через цю, скажімо так, пересипку перестрибнув у машину, заховав машину в лісі і бігом туди, на околицю села, де мали би наші бійці цю колону зустрічати. Прибігаємо туди, жодної людини. Я коли від'їжджав звідти, дав бійцям наказ, порадив зробити НПшку, вони не зробили. Що робити? Я вибігаю на вірандочку однієї з дач з другого поверху. Кидаю гвинтівку і починаю стріляти по цим танкам. Тобто в мене тепловізор. Я бачу, що в тепловізорі є далекомір. І я починаю стріляти, там відстань невелика, 700 метрів. Тобто по броні нема сенсу стріляти. Зате я бачу командирів машин і я бачу механіків-водіїв. І колона суне, а я по ним стріляю.
Так і зупинили.
Було дуже страшно. Красно. Бо якщо б вони зрозуміли, що я один, мені б було, як кажуть, не переливки, так? Але в якийсь момент було ще страшніше, коли з боку з'явилася якась ще одна машина, то з'ясувалося, то була наша БМП-2. Вона встигла дві черги зробити по цій колоні, в неї заклинила пушка, і вона сховалася теж. А я продовжував стрільбу. Тобто я, не сходячи з місця, з одного місця, що ніколи не може робити стрілець, я зробив більше 40 пострілів. Тобто я стріляв як з кулемета, із снайперської гвинтівки, як з кулемета. Доволі результативно. Я не знаю, наскільки, скажімо так, були результативні мої постріли, але машинки там періодично зупинялися, а потім продовжували рух. Потім ця колона проскочила, вони поїхали в бік Горінки, а я змінив позицію. І вони, мабуть, що розвернулися, чи наткнулися на канаву, чи на якийсь спротив, я не знаю. І вже я бачу, вони їдуть якби в зворотній бік, і я тут продовжую свою стрілянину. Було дуже цікаво, бо мої хлопці, коли ми побачили, що колона прийшла, я хлопців там розвідосів знайшов, і там мій товариш там ще з одним хлопцем, вони пішли перевірити, що ж там, чи замінована дамба, чи ні. І коли ця колона поверталася, вони вже не встигли доповзти до тієї дамби, вони заховалися в канаві, вони все бачили, як було там вже з близької дистанції. Я продовжував стрілянину, ще 35 пострілів з іншої позиції. А потім вже, коли колона втекла, з'ясувалося, що я, вірогідніше за все, вбив командира командно-штабної машини, і вона залишилася на нашому березі. Тобто, коли хлопці, я потім хлопців прикривав, хлопці зайшли в цю машину, як то кажуть, в неї вже нікого не було. Ясно. Тобто, отаке.
Дякую. Нагадаю, що з нами зараз у студії ми розмовляємо з Андрієм Лагутіним, колишнім розвідником, хоча, як він каже, колишніх розвідників не буває. Тричі поранений, один з найкращих підводних плаців світу, і Андрій також сподівається невдовзі повернутися до Збройних сил. Як ви зараз тренуєте бійців, будучи, по суті, я так розумію, на лікарняному, так? Ви на реабілітації?
Ні, це вже, як то кажуть, постреабілітація. Тобто, на жаль, в нашій медичній системі, на мій погляд, дуже мало дійсно високого класу фахівців з реабілітації, і реабілітація, як то кажуть, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Тобто людину вилікували, вона вже здорова, вважається, а далі когось держава командирує на реабілітацію, а більшість, ну ви робіть собі, що знаєте. А в нашому, в моєму випадку було таке, що мені дали півроку на переогляд, тобто грошей вже нема. Ну і лікуйся, як хочеш, і мені дуже повезло, що мій товариш, він дуже поважна людина, він поважний бізнесмен, він оплатив мені лікування за кордоном. Я там відбігав місяць по установах, аби зробити, ну, оформити собі дозвіл на виїзд на лікування.
На лікування.
І поїхав на лікування до Чехії, де мене буквально поставили на ноги, бо туди я їхав не швидко, пересуваючись на милицях, а звідти я приїхав вже доволі спокійно, ходячи з паличкою. Ну і в мене була, ну, от, в цьому бою, що був в Мощині, це вже було 5 березня, де я востаннє був поранений. У мене була перебита бедрена кістка, і, ну, тобто там нема на чому було ходити. І теж, ну, треба подякувати тому лікарю Євгену Леонідовичу, який мене лікував і зробив мені численні операції. Ну і врятував мені ногу. Ну таке.
Як би ви охарактеризували становище з забезпеченням Збройних сил сьогодні і, скажімо, там на початку 22-го року, коли розпочався широкомасштабний наступ? Як з підготовкою наших снайперів? Чи всього вистачає нам?
Ну,
ваша суб'єктивна думка.
Суб'єктивна думка. На мій погляд, снайпер – це дуже високоточний інструмент, який потребує, як і будь-який високоточний інструмент, він потребує особливої уваги і вміння їм працювати. Тобто старші командири, які керують снайперськими підрозділами, мають розумітися на цьому. Зараз, наприклад, я знаю, там, ну, хлопці мої, хто воює, хто виконує снайперську роботу, по-перше, є потреба в гарному снайперському патроні. По-перше. Тобто, не завжди
і в різних калібрів.
Різних калібрів. Бо зараз найбільш ефективний снайперський калібр – це 3.38 Лапа Магнум. І в цьому калібрі я знаю, що я доволі довго в минулому році займався питанням, я знаю, який на сьогоднішній день найбільш, на мій погляд, найбільш ефективний боєприпас, і я не зміг, нічого не зміг зробити, аби цей боєприпас ми мали змогу закуповувати в Америці. Але це дуже гарний боєприпас, і такого боєприпасу нема. Наприклад, бо російські бронежилети, вони дуже високої якості, і в мене один з моїх бійців колись там, прошу пробачення, з диким матом стріляв по розвідгрупі російській, коли він влучає із 338-го в росіяку, той падає, піднімається і йде. Він влучає в другий, той падає, підіймається і йде. І вже боєць з матом, трам-трам-трам-трам-трам-трам, грьобаний гонг, коли ти вже впадеш. Ну, поцілив йому, мабуть, що в голову, бо той вже впав. Але оці боєприпаси, такі, як це зветься англійською мовою armor piercing, тобто бронебійні боєприпаси, дуже важливі для снайперських груп. Ну і це має бути високоточний боєприпас. Зараз достатньо багато зброї, або доволі багато зброї, але її все одно недостатньо. Недостатньо таких приборів, як метеостанції, високоточні далекоміри, навіть...
А ті ж самі прилади нічного бачення?
Ну, зараз, наприклад, наші українські...
Бо постійно в соцмережах просять донатити на них. Так,
да, ну, будь-яка електроніка виходить з ладу. Хочеш, не хочеш. Наші тепловізори, тепловізійні прицели, вони найкращі в світі, на мій погляд. Такі приціли, як, наприклад, Archer. Але їх все одно недостатньо. Тобто в мене Archer, який я сам собі купував. І це, ну, реально необхідна штука. І гарний снайпер має мати на озброєнні кілька гвинтівок, кілька прицілів, бо вони виходять з ладу. А, наприклад, в снайперському підрозділі тих ж самих штатів є снайперський підрозділ, і в цьому підрозділі є людина, відповідальна за зброю. Тобто людина, яка займається ремонтами, обслуговуванням, переобладнанням зброї під потреби кожного конкретного бійця. Тобто боєць має йти на завдання на таке. Йому потрібна така гвинтівка. На інше завдання інша гвинтівка. А коли багато стріляєш, гвинтівки, вони ще й ресурсні.
Ну, так.
Наприклад, гвинтівка 338, вона має ресурс десь 2,5-3 тисячі пострілів. Тобто за 3 тисячі пострілів в цій гвинтівці має бути поміняний ствол. Це теж велика робота. Це треба і час, і треба мати ці стволи.
Так, і у нас вже лишилася хвилинка часу. Андрій Лагутін, розвідник, воїн ЗСУ, а також один з найкращих підводних плавців світу. Ми практично не встигли поспілкуватися з вами про ваш спортивний досвід, про підводне полювання, але, мабуть, останнє запитання буде таке. Що далі? Як ви себе бачите? Своє залучення, взагалі своє використання? Що ви хочете робити далі?
Перемогти? Ми маємо перемогти. В нас немає іншого варіанту. Тому буду одужувати і до лав.
Ви прослухали подкаст «На хвилі громадського радіо». При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з Андрієм Лагутіним, розвідником, воїном Збройних сил України, а також одним з найкращих підводних плавців світу.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.